керек болмасаң керек етпейді, кейбіреулерден шаршады. Шықсаң бейікке туысым дейді, маған еңбегі түбі сінбейді, жақындарымнан шаршады. Арқамнан қағып жан досым дейді, сатқындықтары бар кешірілмейді, жалған достардан шаршады. Қуанам қатты, өкініп кей күн, менің де мынау өтірік кейпім, өз-өзімнен де шаршады.
Ешкімнің хақысы жоқ, жасыңды төкпе деуге. Менің де хақым жоқ, өмірге өкпелеуге. Дайынмын сынақтарды басымнан өткеруге. Шаршадым байқадым мен мұңдарға өртенуден. Шыдам қалдым ма менде мақсатқа өрмелуге. Тағы да мазақ ашып көзқарас түрленуде. Күзгелі есік қақты аспаным түңеруде. Күн түнім өтіп жатқанда уақыт жоқ сенделуге. Тәңірге тәубе деймін әзірше дем беруде. Кімге мен көмек бердім, кім келіп мені мақтады. Шынайы кім қолдап, кім маған сенім артады. Жолдарым болмағасын өзімді кер тартамын.
Өтірік жұбатқандарың қажет емес, көзқарастарың жалған.
Қиын сәтті досым сатты құрсын бетке, мейдей жеген жалған бет берден емес. Қорқам өз көлеңкемді, жасым 20-дан асты, орда бұсары қамалдарым. Еркек болсам да көзден негім жас орады. Жалған байды үшін жүрген болса пенде бұйырмасын. Сабыр сақта жүрмін, бәлкім ашу ұзам сыйылғас. Қанша мәте көріп едім кетпеді қара болта. Кешқым төгіледі сол байық ақ қара шараптар. Өруге мұңқайға ал біреулі жантайды, ал біреулі бәрін тасып кетуінде қалайды. Тағдырдың жазылған сынақ толы сабағына, бәлкім түскен болармыз сайданың қақпанына.
Махаббатпен менің миымды сіппеңдер. Менен алыстауды тіпті менің көлеңкем. Әлде мен ба алыстаған шақырым? Маған керек емес досым сенің ақылың. Кәбіреде ақылы тегін нәрсе таппайсың. Неге айтшы қол болсаңса жамандайсың. Ойбы сорлы адамдайсың, тигізбейтін пайдасын. Өз пайдасын ойлап тек асыратын айласын. Сенде достар, менде жету артылар. Көзім көріп ақылы мені көреді ақымақ. Шабайла қадырым сендерге керегі осы. Маған қандай пайдасы бар мынандай достың?